10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Koliko nam deca čitaju u osnovnim i srednjim školama? Da li školski programi u oblasti književnosti dovode do ishoda? Šta znače ishodi? Danas se bavimo školskom lektirom, obaveznom, izbornom, domaćom. Kako se dolazi do konačnog spiska izabranih dela i koliko su savremeni pisci zastupljeni u odnosu na kanonizovane? I to je jedno od važnih pitanja. Moji i vaši današnji gosti su profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu, Zorana Opačić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dragan Đorđević, profesor 13. Beogradske gimnazije. Dobar dan.
Dobar dan.
I vlasnik izdavačke kuće Klio, Zoran Hamović. Dobar dan.
Dobar dan.
Na samom početku predstavljam naše goste, Zoranu i Dragana, i u svojstvu članova komisija. Dragan je član komisije za srednje obrazovanje, je li tako?
Tako, radne grupe.
Ja. Radne grupe, da. A Zorana radne grupe za osnovno...
Za više razrede osnovne škole.
Za više razrede osnovne škole. Hoćemo li najpre Zoranu pitati kako to izgleda kada postajete članovi radne grupe? Da li postoji konkurs na osnovu čega?
Da, postoji javni poziv. Javni poziv i pitaju vas, između ostalog, vi se prijavite i pitaju vas da li ste zainteresovani i tako su uspostavili saradnju. I tako.
Uglavnom su ljudi iz procesa nastave, je li tako, Dragane? Koji konkuriš?
Tako je. Samo što je izbor, naravno, na ljudima koji ipak biraju tim sa kojim žele da rade. Tako da je to između ostalog faktor. Postoji konkurs, ali isto tako se bira najbolji mogući tim u tom trenutku koji treba da odluči o predmetu.
Ja pomenuh obaveznu izbornu i domaću lektiru. Kada debatujete, da li se oko izborne lektire najviše sporuje?
Pa sad, ne znam da li pre toga treba da objasnimo šta je tu obavezna. Obavezna, možda smo odmah onako krenuli...
U središte,
da. Najbolji deo po meni i najlepši i najizazovniji bila je ta razlika između obaveznog i preporučenog sadržaja za profesore u odnosu, naravno, prema izvesnoj statistici, prema fondu časova koji je za određeni smer dodeljen. Obavezna lektira, ukratko za slušaoce, to može da znači kanon. Dakle, to je ono bez čega ne možemo, to je ono što je vezano za tradiciju.
U što svadaju klasici.
Tako
domaća,
tako
svetske književnost.
Klasici su zastupljeni i u ovom drugom programu, ali ne nužno. Ovaj drugi deo, dakle, taj izborni, je zapravo onaj deo sa kojima radna grupa treba da bude ponosna sa onim što je uradila i naravno mi očekujemo da se u nastavku dalje radi sa tim proširenjem programa ili zamenom knjiga. Suština je da taj izborni program treba sada da možda poništi onaj raskol koji možda postoji između savremene generacije kanona. Dakle, izborni program izlazi u susret ne samo novim generacijama, ili se barem mi kao deo radne grupe trudimo da taj program bude približen novim generacijama. Na drugoj strani treba da isprati savremenu produkciju, koju je jako teško pratiti, ali opet moramo da napravimo neki rez ili da preporučimo određene knjige. I treća stvar, da izađemo u susret profesorima koji žele više, koji se možda osjećaju skučeno radeći samo sa kanonom. Tako da mislim da je to ključni događaj koji je obeležio rad protekle 4 godine. Mislim, sad ne mogu za vašu radnu grupu da kažem, ali za radnu grupu za srednje obrazovanje sigurno.
Da li se u poslednje 4 godine radi na ovaj način? Ili je ovakav princip započet ranije?
Ne, u poslednjih nekoliko godina smo radili prvo, dakle, čitava ta reforma kurikuluma je formirana tako da se radi na novim generacijama, dakle prvi, peti i prvi razred gimnazije, odnosno srednjih škola. Tako da se u ovom trenutku još uvek ne vide puni efekti tih promena kurikuluma i te orijentacije ka ishodima, zato što je samo delimično, sada je šesti u toku, peti je prošle godine počeo, kao i prvi gimnazije ili srednjih škola, sada je druga godina i to je tek zapravo početak. Naravno da je odnos između kanona i onoga što još uvek nije postao kanon, možda će jednog dana postati, a možda nije, nešto što je jedno od najkompleksnijih ili najproblemskijih pitanja u sastavljanju kurikuluma, odnosno na sastavljanju spiska obaveznih izbornih dela koji treba da čine program. Ako nešto izbacite iz kanona, vi činite istorijsku, kulturološku grešku. A s druge strane, po raznim istraživanjima koje sam se trudila da čitam, jer me taj fenomen čitanja i nečitanja školske dece prosto neobično zanima, ta kriza čitanja se po nekim istraživanjima javlja upravo u tom višim razredima osnovne škole. I tada počinje to produbljivanje jaza između dece koje ne vole da čitaju. I iz moje perspektive mnogo je pametnije tu decu motivisati delima koje su savremena, koje su na relativan način već potvrđene različitim književnim nagradama, i onda ih preko tih dela uvesti u izučavanje kanona, bilo sličnošću po temi, po postupku ili po motivu ili po liku koji se obrađuje. Tako da smo se mi trudili svojski, dakle radi se, radne grupe su velike, sastoje se od nastavnika iz prakse i od nastavnika sa fakulteta, iz različitih instituta, i dugotrajno se promišlja taj proces kako nešto najpametnije pomiriti. I naravno osluškuju se i reakcije koje budu često protivrečne, onako spoljne, i komentari, i kažem, treba nekako pomiriti taj odnos između onoga što je tvrdo jezgro srpske književnosti, onoga što su ključne vrednosti i onoga što su vrednosti savremene književnosti. Prema svim istraživanjima, ukus današnje dece čitalaca jeste okrenut prema onome što se tematizuje savremenim delima, bilo da je reč o mlađim uzrastima, savremenim piscima za decu. I ja mislim da se u ovim programima dosta, da je procenat zastupljenosti savremene književnosti i književnosti za decu mnogo veći. Čak sam sinoć ponovo gledala za celu osnovnu školu, možemo čak govoriti o uspostavljanju nekakvih novih skrivenih kanona među savremenim piscima. Na osnovu onoga što sam čula da su reakcije nastavnika iz Srbije o petom razredu, koji je prošle godine bio nov, da se vrlo pozitivno, učenici vrlo pozitivno reaguju upravo na ta savremena dela. Tako da,
to se
priča mnogo, ali...
Šta mislite, Hamoviću, jesu li ovo lepi pomaci?
Ja se iskreno nadam da jesu, međutim, mene više mnogo interesuje lektira za odrasle, odnosno lektira za profesore. I ono što čitaju profesori, čini mi se da je najčešće uspostavljanje kanona koje je mnogo snažnije nego što je zapravo uspostavljanje ili imenovanje kanona kada je reč o savremenoj književnosti. Govorim naravno o srpskoj, međutim, treba staviti kao jednu vrstu posebnog izazova i čitanje onoga što su klasici koji dolaze iz stranih, sa stranih jezika. Mi smo uspostavili određenu vrstu kanonskih vrednosti, što je sasvim dobro, međutim, izazov je u tome što mi imamo okean dela koje zaslužuju tu vrstu kanonske pozicije. I pred takvom vrstom izazova, kogod stane, odnosno nađe se, mislim pre svega na profesore, on ima osjećaj nekog suženog prostora i nemogućnosti biranja, što je proizvelo zapravo i efekat koji vi vrlo dobro poznajete, a to je da morate da oslobodite taj prostor i da date priliku profesorima da i oni imaju jednu vrstu slobode i izbora. A opet sa druge strane, što je veoma dobro, međutim, i kada je reč o takvoj vrsti biranja, onda treba opet dati jednu vrstu ograničenja prostora upravo zato da bi se sistematizovalo stvari, da bi se dobila ipak koliko toliko jedna vrsta plemenite kontrole i uspostavljanja određene vrste istraživačke pozicije u kojoj vi možete da vidite ishode ili napredak u onome što se zove čitanje, razumevanje i stvaranje pogleda na svet. Jer čemu zapravo lektira služi?
Absolutno.
Lektira pre svega služi stvaranju jednog ozbiljnog pogleda na svet, služi problematizaciji, služi jednoj vrsti moralne izgradnje kod učenika, što je verovatno najvažnije kada je reč o onome što je književnost kao umetnost najsuperiornija. I sa druge strane, imamo još jednu stvar, pre svega da nauče da čitaju.
I da nauče da razumeju.
Jer
što su
oni su danas došli u poziciju da budu, i to je ono o čemu ćemo danas više razgovarati. To je
možemo
ono,
i večeras.
I večeras, jesu. Uopšte nisam pogrešio, jer ovo je priča...
Za kafanskim stolom.
Apsolutno. Vratit ću se na ovo. Ovo je jako važno.
Da.
Dakle, pazite šta se događa. Mi imamo pred sobom jednu vrstu poziciju u kojoj čitanje je isključeno kao nešto što je vrlo značajno. I za kafanskim stolom mi, ako sad pogledamo stvari, uopšte više ne pričamo o dobrim knjigama. Mi više u javnosti nemamo jednu vrstu podrške za čitanje. Posebno ne za čitanje knjiga.
Da,
i
ovde...
tu ću da stanem, zato što imamo posle, sad imam jedan amandman na ovo stvar,
da,
što sam rekao oko knjiga.
Ali amandman, pošto predahnemo, i ja najavim u drugom delu razgovora jednu anketu koju je za emisiju Sporove u kulturi uradila naša koleginica Nada Babić. Walk away slowly, you don't have to take this. In the spaces in between sadness on the faces, I can see the chains. The chains, talking about the chains of love, can't take us away. Storms are brewing in your heart, I don't want to waste it. Better to have tried it all, least we got to taste it. Locked up in the chains of love, everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains, the chains, locked up in the chains of love, you can't take us away, can't take us away, can't take us away, can't take us away.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Da li i koliko učenici čitaju lektiru, Nada Babić propituje beogradske srednjoškolce. Da čujemo.
Ja lično da i smatram da je vrlo važno i mene su jednostavno moji tako vaspitali da čitam knjige i to je nešto u čemu uživam i nije mi uopšte problem.
A pored spiska za lektiru, da li čitaš i druge knjige?
Da, da, da. Da,
da li bi voljela da neka od tih knjiga bude lektira?
Da. Poniženi, uvređeni, bludni sin, možda te dve.
Pa ponekad da, ponekad ne. Zavisi od lektire, to jest koja knjiga u pitanju. Hamleta smo radili, mislim, to sam pročitala poslednje.
Čitam lektire. Poslednje koje smo pročitali je bio Stranac. Iskreno, knjiga je bila, da, meni ne previše interesantna. Ali što se lektira kao takvih tiče, pročitam ih sad. U nekima užijem manje, u nekima više. Ali to je sad već sve do nekog ličnog ukusa i preferencije. Čitam uglavnom neki krimi romani, istorijski trilere. Tako neki malo kompleksni knjige. Ima stvarno nekih interesantnih sekretuma za neko ko voli istoriju. Dobro, da će.
Pa, uglavnom da. U slučaju da mi deluje nezanimljivo, prvo učim se, ne pročitam iskroz. Uživam da pročitam ponekad neku knjigu, možda ozbiljniju, možda neku malo manju ozbiljnu, ali u principu da, čitam. Pa mislim da je važno zato što se treba biti obrazovan, treba biti načitan. Mislim da može dosta da se nauči iz knjiga.
Volim da čitam generalno, ali ne znam, lektire mi nekako deluju manje zanimljive zato što moram da ih čitam.
Pa onako, do pola stignem pa ostalo i malo.
Pa čitam s vremena na vreme, onako, pročitam, kad im, zavisi ono koliko ima strana, ono, da kažem iskreno. Poslednje smo radili na Driniću prija.
Si pročitao?
Pa moram se razočarati, na pola sam stao.
Ne čitam.
Ne čitaš?
Ne čitam.
Zbog čega?
A što je dosadno?
Dosadan je program, jel?
Da.
A da li čitaš van tog programa?
A, po zavisnosti, jer šta, naučio fantastične neke knjige i tako.
Čitam. U posljednje vreme čitam, ali ovako pre ne baš toliko. Pa zavisi od knjige, naprimjer, Driniću prija važno je zašto je veoma dobro, odnosno poštovana knjiga u svetu, a naprimjer, naukovanje nije baš toliko važno, tako da...
Naravno da čitam lektire. Volim sve te, naprimjer, ruske, poljske pisce i tako.
Pa, ne baš.
Ne čitaš?
Nisam ni osnovno čitao.
Zašto?
Kad treba da napišem, ja nađem na telefonu i sve prepišem.
Dragane Zorana, ovo je i za vas dobar rezultat. Evo, posle ove emisije imate...
Akcentualno da.
Da. Imate za beogradske srednjoškolce situaciju u jednoj blic anketi koja je vrlo dobra za naš današnji razgovor. Ja imam pred sobom program u stvari za osmi razred osnovne škole, ali za svaki razred ide, čini mi se, sličan list i tekst.
Mislim, da.
Gde piše, ciljevi nastave i učenja predmeta srpski jezik i književnost jesu da se učenik osposobi da pravilno koristi srpski jezik u različitim komunikativnim situacijama u govoru i pisanju, da kroz čitanje i tumačenje književnih dela razvija čitalačke kompetencije, koje uz književno znanje obuhvataju emocionalno i fantazijsko uživljavanje, živo pamćenje, istraživačko posmatranje, podstiču imaginaciju i umetnički senzibilitet, estetsko doživljavanje i kritičko mišljenje, moralno prosuđivanje i asocijativno povezivanje, da se odgovarajućim vrstama čitanja osposobljava da usmereno pristupa delu i prilikom tumačenja otkriva različite slojeve i značenja, da stiče osnovna znanja o mestu, ulozi i značaju jezika i književnosti u kulturi, kao i o medijskoj pismenosti, da stiče i razvija najšira humanistička znanja i da nauči kako funkcionalno da povezuje sadržaje predmetnih oblasti. Dragane, zar nije ovo previše zahtevno, recimo, za jednog osnovca, pa makar bio i u završnom razredu?
Sve priče i debate o književnosti su stale u tu jednu tešku rečenicu, jel? Sve ono što treba da se dogodi na času srpskog jezika i književnosti.
Jesu li to ishodi? Očekivani?
Ne, cilj.
To je cilj. A ishodi su po završetku razreda šta će učenik biti u stanju.
Jeste,
da
vrlo konkretno šta je on u stanju. Naravno, da kažem, sve to konstruisano u duhu, da kažem, ovog pragmatičnog vremena, jer i ti komentari koji dolaze do nas, koji se bavimo, koji smo u struci, do nas dolaze pragmatični komentari. Komentari koji kažu čemu sada gubitak vremena, čemu sad trošenje 10 sati kada je život jedan, kada ja mogu za 10 sati da odradim toliko toga kada moj endorfin može skroz drugačije se manifestuje uz korišćenje sasvim drugih nekih sredstava. Dakle, liberalna situacija. Vi ste slobodni da izaberete zadovoljstvo po svojoj meri. I sad, da li je u to pragmatično vreme gde je zadovoljstvo postalo jedan veliki proizvod, industrija, kako sad tu pozicionirati književnost, kako je odbraniti? Ja mislim da se sad i ne vodi toliko borba oko toga čemu književnost. Neko je spomenuo da književnost ajkula, ali dovoljno je stara, jeste prastara stvar je u pitanju, ali je ubistvena. Jeli? Ona traje, ona je opasna, ona je jaka i ja nemam sumnju da će književnost da opstane uprkos bilo kojim komentarima. Jedino kažem, kada je reč o ovom pragmatičnom vremenu koji ima ovakve neke zahteve, mi treba da osmislimo kakva je teleologija čitanja. Šta mi dobijamo na kraju? Pa vrlo često možda čak i ne dobijemo ništa. Ali dovoljna je jedna knjiga.
Kako je dovoljna vaše iskustvo?
U potrazi je dovoljna jedna knjiga da vas preobrati, da vam otvori. Da. Pa reći ću vam, kada je reč o učenicima, moje prvo pitanje kada dobijem đake prvake u gimnaziji jeste šta oni misle čemu služe čitanje. Razočaravajuće ono što dobijem kao odgovor jeste, to su stereotipi, stereotipni odgovori kao što su bogaćenje rečnika, da budemo bolje osobe. I meni se čini da oni negde u svojoj glavici tada razmišljaju da je književnost zapravo jedan izvor nekih uputstava za bolji život, kako iz neke knjige izvući uputstvo, zbog kog će njihov život sada voditi nekom prosperitetu, zaposlenju, boljoj pozicioniranosti u društvu. Ali uzmite Baudelaire. Kako ćete povuku iz Baudelaire vi da izvučite?
Da, ali zar se to i ne zagovara ovim načinom sistema u obrazovanju?
Da li se
to je zahtev vremena. Ja bih rekao da je to zahtev vremena, a vi možete sada da...
Da vi prepoznajete u književnom delu neke situacije koje ćete razumeti u krugu miljeja, dakle, u kome vi živite i da ćete možda primeniti nešto...
Mi moramo ciljeve visoko da postavimo. Znate, ako je cilj Srbije recimo postavljen da se kreće ka Evropskoj uniji. Da li je Evropska unija realan cilj ili ne, to nas ne zanima. Nas zanima naš preobražaj na tom putu. Šta ćemo mi postati na tom putu?
Evropska unija nije cilj, ona je sredstvo.
Hamović je bio sad u Briselu.
Da, mislim, ne želim sad da širim...
Ste li bili u Briselu sad?
Da, sam sam hteo da upotrebim jednu alegoriju. U pitanju nije ova krajnja tačka, ta neka zemlja Dembelija, u pitanju je proces.
Tako
je. Mi pozivamo učenika da bude deo procesa, da objasnimo da je čitanje kao superiorna veština koje vekovima traje, da je to jedno dugo pešačenje. Šta mi radimo na času? Šta vi mislite, recimo, da možemo da uradimo za 45 minuta sa knjigom koja, recimo, nevezano koliko ima strana, možda ima 120 strana, to može da bude kratka priča iz Glembajevih, to može da bude bilo šta, ali za 45 minuta možete samo da prodate priču, da je raširite, da date naznake kuda ona vodi, da pokrenete, da razdrmate duhove, da ih probudite iz njihovog odmora, iz njihovog nekog stanja zabave i da kažete: od ovog momenta mi mislimo, ovih 45 minuta mi mislimo o nekim drugim stvarima, ali samo na kratko, jer najveći deo je na vama. Čitanje, dugo pešačenje. I naravno, mi smo čuli sad ovde komentar da se tek tako prepiše neki tekst sa interneta i naravno, to je, ja mislim, u duhu jedne birokratije koja takođe obeležava nastavnički posao. Profesorski posao, između ostalog, jeste delom birokratije. Mi možemo da govorimo o humanističkim idejama ovde, ali smo sasvim sigurno ubeđeni da jedan dobar deo, dakle, profesora ipak se ponaša kao da je administrativni radnik u svemu tome.
Službe.
Deca cinično odgovaraju na to ovakvim načinima. Ako me razumete sada,
da.
Na šta želim, da, što se mene tiče, moji su ciljevi da objasnim koliko je težak taj put i kao što Ivan Vrlalić u jednoj pesmi kaže na vrhuncu, dakle u kadenci pesme, joj Jorgovan cveta kasnije, ali ga zato gledaš kao da cveta prvi put.
Da, a koliko imate časova sedmično srpskog jezika i književnosti, časova iz jezika i iz jezičke kulture? Ko ima prednost?
Kako je, ko ima prednost? Da li, u gimnaziji da. Prednost ima definitivno književnost.
Književnost, tako da. Je. I na osnovu lektire, lektira je osnov onoga o čemu vi predajete i
to je,
uvodite...
To je jedna odskočna daska. Nama, mi,
učenike.
Namesto klanjanja kanonu, učenik je pozvan da kanon upotrebi kao odskočnu dasku. Kanon nema funkciju da zameni odsutne sveci. Kanon ima funkciju da posluži kao uzoran tekst za prakse tumačenja, za razvoj duha, za kritičko razmišljanje. Kanon nije problem. Kanon nije problem. Problem je zapravo šta se onda događa kada učenik ostane sam. Sećam se jedne, isto tako jednog izveštaja kao poput ovog koji smo čuli. Mislim da su anketirani studenti Beogradskog univerziteta. Neobično mi je bilo na pitanje da li čitaju, šta čitaju. Oni su rekli pa da, kao čitamo. I kada su počeli da navode šta to čitaju, oni nisu otišli dalje od lektire. Znači, na kraju vi imate...
Šta to znači? Da su izbori
hajde
dobri?
Hajde
da su izbori dobri?
Hajde da zaključujemo. Znači, na kraju krajeva...
Jedno delo i...
Ja ne mislim da je... Program je toliko mali. Ja sam malo pre htio da vam kažem, mi imamo toliko malo vremena da uradimo svoj posao. Ali izbaciti neko iz kanona apsolutno nije greh. Đan Batistovi, ko je rekao, istoriju piše čovek. Molim vas, pa to je najistinskija rečenica... koje treba da uzmemo u obzir. Ali činjenica je da taj kanon ima svoju funkciju, da ostavlja utisak. Kako vam mladi čovek od 20 godine, 21 godine, kaže da čitam Bulgakov, Majstor i Margarita, Dostojevski Zločin i kazna, Albert Camus, Proces, vi vidite da zapravo da je neki posao urađen, da je duša taknuta i da on zapravo, ono što je dramatično u toj anketi bilo, da nije našao sledeću knjigu. Otuda je taj angažman profesora kao harizme koja istupa pred decu sa ovakvim dokumentom, jer to je, i ovaj dokument kao i kanon je polazište našeg rada. Ovo je verovatno dobar alat u rukama harizmatičnog profesora i verovatno sasvim optimalan, solidan rad u rukama prosečnog profesora. Da. Ali bojim se da za profesora koji neće da proširi svoje vidike, što je, mislim, gospodin Hamović već nagovestio, ova druga strana liste, ovaj ponuđeni sadržaj mogu da budu, da kažem, agonije.
Hamoviću, vi... učestvujete takođe u jednom opismenjavanju ljudi koji su profesori u srednjim i osnovnim školama. Vaš predmet koji plasirate zove se medijska pismenost. Pa da čujemo i o tome nešto.
Tako je. Ovo, to je vrlo važno pitanje zato što svi kad misle na medijsku pismenost, uglavnom prva asocijacija je novinarstvo, recimo. Dakle, odnos prema žurnalizmu i trijumfu žurnalizma danas, a sa druge strane najčešće imaju utisak da je reč samo o novim medijima. Zapostavljaju zapravo knjigu kao prvi, dominantan i bazni, odnosno osnovni medij od koga su rađeni svi ostali. I naš naum je upravo bio, kada smo pošli, upravo to, da se sa knjigom polazi i završava. Da svi ostali mediji služe samo zato da bismo se vratili na sadržaj knjige, odnosno na priču. Moć priče je danas veća nego ikada. Ona je moćnija od tenkova. I to je vrlo značajno. Ali razlog kako se krčmi priča i njena moć jeste takođe važna zato što ona postaje sredstvo podsticaja potrošnje, sredstvo za podsticaj potrošača i danas postoji ono što bismo mogli da nazovemo primenjenom književnošću ili onome što je novinarstvo izrodilo zapravo, a to je banalizacija i stvaranje atmosfere u kojoj književnost služi nekoj drugoj svrsi, a ne ono što je supstancijalno. Onome čemu zapravo književnost služi, onome čemu služi priča, a to je da nas oplemeni. Ja neću ovo sada, opet može zvučati banalno ili banalizovano, ali pre svega književnost mora tome da služi, da oplemeni na život, da stvori uslove u kojima se otkriva i proizvodi novi svet, a ne u kojima se troši. Jer zabava, odnosno stvaranje te redundance koju sad imamo i koja je najčešće privlačna najvećem broju čitalaca, jeste ona koja, bilo svih generacija, jeste ona koja u stvari proizvodi jedan pojednostavljeni svet, svet koji ima nameru samo da troši. Zato, evo, kada slušate ove odgovore, vi možete da shvatite zapravo da se stalno, da lebdi to pitanje ili taj osjećaj da svaki od ovih učenika ima osjećaj kao da čita zbog nekog drugog. Da je ta lektira nešto što je nametnuto i sad kad vi postavite...
I da mora da dobije nikad, ocenu.
Da mora nešto da dobije. Da. Nije važno. Da ta ocena se kasnije u životu pretvara u nešto
da drugo. Da opravda što ide u školu i uči književnost.
Svi imaju potrebu da se pravdaju. I pošto postoji takozvani poželjen odgovor, kada im vi stavite mikrofon ispred, oni onda znaju da treba da kažu nešto što je povoljno za njihov ugled, pod znacima navoda ili bez toga. Oni dolaze u poziciju da kažu, eto, da spomenu, i bojim se da je vaše uverenje možda bar makar jednim delom pogrešno ili optimizam pogrešan, da su oni upamtili te knjige. Oni su samo zapamtili te nastave, ističu ih ne zato što ih čitaju i poštuju kao sadržaj, nego zato što je to jedino što stoji u njihovom pamćenju.
Kratka upadica samo. Vi znate da bi to opet pomen tih knjiga mogao da bude okidač za drugo i treće čitanje koje mi takođe volimo i za koje zastupamo, naravno.
Kamo sreće, ja bih volio da bude i drugo i treće.
Na površnom nivou, jer malo pre kada sam govorio i insistirao sam na površnosti rada u školi, nužnoj površnosti, opterećen represivnim ambijentom škole, opterećen i obavezama raznim, šta na kraju krajeva ispliva. Mi se zapravo borimo za drugo i treće čitanje.
Ono što je najvažnije, ne samo drugo i treće čitanje, ono što proizvodi duboko razumevanje, ono što proizvodi, ja bih se pre založio, ponekad naravno to je nemoguće, ali ja bih se pre založio da imamo jednu knjigu cele godine, da na njoj radimo, nego da ih imamo 100. Bez obzira jesu li kanonizovane ili ne.
Hajmo o tome da raspravljamo.
I kvalitet u
Havoviću,
sada.
Hajmo da raspravljamo o tome za nekoliko sekundi ili
da
minute.
Da prvo čujemo neku muziku.
Da.
Daggers of light, murder the sheets. This thing come up for a dollar. Rumored, daddy's gonna hunt him for a dime bag schoolboy. Tie up with a yellow
Naši današnji gosti su Zoran Opačić, Dragan Đorđević i Zoran Hamović. Govorimo o školskoj lektiri u osnovnoj školi i u srednjim školama. Malo čas smo rekli da izbaciti iz kanona neku knjigu nije greh. Jeste li to uspeli u nekoj situaciji, Dragane, da uradite, a da niste narušili sistem u tom izboru gde možda neko iz oblasti savremene književnosti dobio pravo prvenstva? Volela bih da čujemo
kao profesor,
naslov ili...
Vi kalkulišete prosto sa vremenom, sa onim što možete da uradite sa određenim odeljenjem. Imam tu različitih faktora koje
kao
možete...
Kao član komisije, Dragane.
Kao član komisije,
to me interesuje.
Da, treba to razjasniti. Inicijalno, ideja i zahtev koji je iznet pred komisiju jeste da se program pojednostavi. Šta to znači? To znači ipak određeno rezanje materijala koji više u skladu, u dosluhu možda sa profesorskom praksom, ne našom ličnom, nego i u dosluhu sa kolegama, šta mislimo da možda više ne bi bilo funkcionalno. Da više nema prostora za to da učenici ne bi mogli da razumeju kontekst određenih dela.
Koje bi to moglo delo biti?
Evo sad me pitate, znam da je skoro bila debata oko Osmana i bila je priča, naravno deo se odnosi na hrvatske pisce koji su ranije pod izgovorom jugoslovenstva bili prisutni. Mislim da je Mato Šosta, ako se ne varam, sad treba pogledam, sa jednom pesmom. I sad neko može da okrene tu priču kao da su hrvatski pisci odlaze iz programa, ali isto tako vi imate određena, da kažem, rezanja kada je reč, recimo, Oskaru Daviću.
To je
pisac koji je po svom, ja mogu lično da ga branim, ali je radna grupa apsolutno složena i imali smo razloge, određeni izneli za stolom, ali nas šestoro, sedmoro, i promisli se zašto neko ime ipak ne bi moglo da preživi rad sa učenicima. Jer to je zapravo taj neki razlog. A da li će se retroaktivno Daviću vratiti u priču, kao što bih ja voleo, ili kroz studiju ili u jednom trenutku, da. Eto to.
Zorana, kakvo vi iskustvo imate u radu odbora kada je reč o višim razredima osnovne škole? Isto pitanje i za vas, kao i za Dragana, što je bilo, postavljamo.
Pa dakle, vi ne možete izbaciti Andrića, to je svakako. Ja mislim da smo u odabiru dela prvo da kažem, dakle, kanon nije nešto monolitno. Niti druga stvar, koliko je kanon srpske književnosti identičan kao školski kanon, to su dva skupa ili podskupa. Školski kanon i kanon, neki opšti nacionalni kanon, uopšte ne moraju da budu isti. Pogotovo što školski kanon podrazumeva i strane pisce, strane savremene i strane tradicionalne pisce.
I prema uzrastu se formira izbor učenika.
Neka dela su zamenjena upravo iz, kada govorimo o, ne znam, uključena su neka dela Crnjanskog, uključena su neka dela, ne znam, uključenje Bora Ćosić, na primjer, sa odlomkom iz Pokošenog polja za osmi razred.
Branislav Ćosić.
Izvinjam se. Ćosić sa Pokošenim poljem, zatim tu je u izbornom delu Lektire i Vinaver neke pesme iz Ratnih drugova i tako dalje. A meni je bilo lično drago zato što smo reaktualizovali, to je ono što kažem, nijedan kanon nije monolitan. Vi ga stalno preispitujete, kao što mislim da ni ovi programi nisu monolitni, niti treba da budu, nego su oni predmet neprekidnog preispitivanja. Pogotovo onim izbornim delovima, pa i u ovim obaveznim. Neke piste smo uspeli da reaktualizujemo. Kada se govori o naučnoj fantastici, na primjer, malo pre smo čuli o ovoj anketi da se rado čita naučna fantastika.
U višim razredima osnovne škole skrenuli smo pažnju na neke priče u izbornom delu Dušice Lukić, koja je naša jedan od prvih pisaca naučne fantastike. Dakle, ako se čita, dajte da krenemo od naših pisaca, i to dobrih pisaca. Poezija, što je meni, na primjer, vrlo drago, poezija Brane Petrovića za decu iz one zbirke Da vidiš čuda, to su odlične pesme, je uklopljena u školski program za više razrede osnovne škole. Neke pesme u prozi vrlo zanimljive, vrlo inovativne, pesnikinje Gordane Brajović su uključene u taj izborni deo kao primer pesme u prozi. Dakle, vi gledate šta je žanrovski pojam koji treba da se obradi i gledate šta je najadekvatnije, i upravo ta naša samo preispitivanja i preispitivanja unutar komisije se vide i u tim konačno alternacijama koje postoje, pa se kaže pročitajte ovo ili ono, ili se upućuje na dva pisca ili se upućuje na jednog pisca, pa od, ne znam, Stevana Rajičkovića ili ne znam koga, pročitajte ovu ili ovu pesmu, ili ovu zbirku Miroslava Antića. Naprimer, što se tiče Miroslava Antića, tu se daju upućuje se na zbirku Šašava pesma, gde se govori o temi razvoda i o temi razočaranja u ljubavi, ne samo onim pomalo idiličnim i prvim momentima ljubavi, znači što se tiče istog pisca. Takođe, u petom razredu se pruža mogućnost nastavnicima ne samo da sami biraju u onom izbornom delu ili šire, nego se daje mogućnosti da se obradi jedan zavičajni pisac ili pisac iz regiona, koje svaki nastavnik bira, da ne bude da su sad samo pisci koje komisija propisuje, nego nastavnik u Nišu, u Aleksincu, u Vojvodini ima pravo da uzme nekog pisca koji je njima lokalno značajan i da obradi njegova dela. Tako da u tom smislu mislim da postoji malo šira otvorenost. Naravno, to morate kanalisati u izvesnom smislu, što je pomenuo gospodin Hamović, dakle, kanalisati to oplemenjivanje duha u smislu da vi pružate mogućnost i da otvarate mogućnost da se još neka dela obrade koje tu nisu spomenuta, ali iz onih predloga nastavnika, pogotovo za one niže razrede osnovne škole, ja sam videla da tu su bili neki pesnici za decu s kojima ja nisam bila naročito zadovoljna, pa u tom smislu sam, jer uvek razmišljate kada neki nastavnik iz komisije koji iz prakse predloži nešto, on reprezentuje iskustvo iz prakse i onda vam to kazuje kako ta iskustva iz prakse mogu da se granaju. I to vidite i na komentarima povodom programa i na prvim kritičkim čitanjima tih radnih verzija programa, kada neko ko se ne bavi srpskim jezikom i književnošću nešto kaže, i vi se onda zapitate kako je moguće da se ovo ne razume, i onda shvatite da, ali onda ne, možda neće razumeti ni drugi nastavnici. I tako, što se tiče funkcije čitanja, ako smijem da prokomentarišem, književni ukus je nešto što se vaspitava, i to je jedno od meni se čini od suštinskih svojstava ličnosti koje možemo stremiti, koje se možemo nadati. I to je proces, kao što je rekao mladi kolega, koji traje. Vaspitanje ukusa jeste dugotrajan proces, jer ne može neko naučiti da uživa u Šekspiru ili u Dostojevskom ako ga niko nije podstakao iznutra iz polja, a o tom iznutra iz polja se može pričati, ako ga neko nije podstakao da iznutra iz polja poželi nešto više, on će ostati na nivou zabavne književnosti ili književnosti koja se danas medijski reklamira.
Ističe.
I vi imate danas da jedno dete koje kaže ja, ovo ima 20 strana, 100 strana, to isto dete vrlo rado će progutati knjigu od 800 i 900 strana koja se vrti svuda po mediji.
A da li ih učite da prepoznaju šta je estetsko štivo, odnosno književno, šta je van
književno? Pa ja se sa svojim studentima to svakako trudim. Oni, iako jesu ličnosti od 20 i neke godine, oni su i dalje ličnosti u razvoju. I to je proces koji mora neprekidno da traje. I vi kad završite fakultet, vi ste opet na početku procesa.
Da. Da, ovo pitanje koje je Hamović postavio, bolje jednu knjigu ili jednog pisca raditi duži period ili celu godinu, malo nerealno zvuči celu godinu, nego mnoštvo pisaca od kojih ćete možda...
Da, sada je manje. Sada je manje, jedno 30% manje je spisak knjiga, i to je bio jedan od prvih zahteva, čini mi se,
Da, to je bio zahtev.
Da se smanji obim programa i ovi programi su
da,
manji.
Smanjeni da. Su. O tome da, evo, ostalo još nekoliko minuta do kraja našeg susreta. Dakle, realno je očekivati da će ovo i preporučeno smanjenje programa, je li tako, ili već učinjeno, dati neki bolji rezultat u odnosu na veliki broj dela koja se nalaze.
Pa mislim da su aproksimacije sad tu različite.
Da.
Mislim, mi ne možemo sad tvrdimo šta...
Da li smanjenje broja naslova podstiče kvalitet? Eto, neka takvo bude pitanje.
Može i ne mora. Mislim, znači, nemate vi tačan odgovor na to, zato što se ključna stvar događa kada profesor uđe, zatvori vrata i istupi pred učenike.
Da.
Kanonski pisac može da umre na tom času. Kanonski pisac može da bude pretvoren u sveca, kao malo pre što smo govorili. Dakle, sve se događa u tom performativu, u tom nastupu, gde je sama suština da mi vidimo kako se ovde kod nas na ovom podneblju kako su se određene ideje primale ili razvijale. Mi moramo da uđemo u tu vrstu razumevanja. Mislim, ja vam govorim sada iz pozicije gimnazijskog profesora.
Ali vi morate onda voditi računa o kontinuitetu.
O kontinuitetu. Dakle, jedan parametar je sigurno istorija književnosti. Malo pre smo u ovom neformalnom razgovoru govorili da, recimo, knjiga kao što je Starac i more, u tom kontinuitetu nema šta da radi. Neko može da uživa u toj knjizi, to je prelepa knjiga. I zaista, kad ima slobodno vreme, on može da sedne, otvori tu knjigu i prosto uživa, ili prosto ne uživa u toj knjizi.
Hoćete li je preporučiti za domaću literaturu?
Starac za domaću, mislim,
ja ne znam zašto bih ja uopšte preporučivao Starac i more. Mislim da je ta knjiga veća mislim, od nas četvora ovde u ovoj prostoru.
Znam, ali morate
ali govorim
čoveku.
Od odloci.
Da.
Dakle, ja tu knjigu svesno preskačem, zato što nije mi funkcionalna u objašnjenju određenog razvoja ideja. Razumete?
Dakle,
to je plan
u mozaiku,
postoji u mozaiku, u određenom kontinuitetu i to, zato sam i rekao da određene stvari nije greh odstraniti u slučaju da prosto nemaju funkciju onako kako ste zamislili, kako ste protumačili ovaj dokument. Hajde da se ponašamo kao pravnici. Dakle, imamo neki zakon, imamo dokument, ali ga tumačimo različito i u zavisnosti od naše dispozicije, našeg znanja, koje nije jednom stečeno, nego mora redovno da se stiče, kao što ste vi i rekli.
Kontinuirano.
Od svega toga zavisi koliko će biti uspešan ovaj program.
Ovo nije zakon. Ja sam pročitala nekoliko vaših programa po kojima vi ipak treba da radite i to su samo preporuke.
Sugestije ponašanja.
Sugestije, ja, tako je.
Ali opet doći ćete nekako možda pretjerana na reč zakon, ali ja sam se hteo možda malo da pojačam vrednost tog dokumenta. Meni je samo krivo što ovi dokumenti bez obzira na zadovoljstvo i ponos da budem deo tih grupa, da učestvujem u tom kreiranju sa saznanjem da to da je to verovatno prva ruka jednog kurikuluma i da će neke druge radne grupe, drugi neki ljudi uobličavati.
Ma ne, imate reakcije u javnosti koje potiču iz potpuno suprotnih strana. Mi smo, dakle, vi imate uvek dve struje koje nikada neće biti zadovoljne kakav god predlog da im iznesete i ja sam već čula vrlo oštre kritike, potpuno raznorodne kritike, potpuno različitih načela.
U odnosu na šta?
U odnosu na jedan te isti tekst.
Vidite, problem je što se ovakve stvari posmatraju kroz neku fatalističku prizmu.
Naravno.
Kao da je ovo sad taj dokument za sledećih 100 godina, zato što
ne,
smo već naučeni,
promenljiv.
Ali pazite, mi smo naučeni već, mi smo pristupili ovom poslu zato što smo želeli da jedan okoštali program malo razmrdamo.
I ja mislim da ste vi uspeli u tom.
Ja se nadam da jesmo, ali komentari i temperatura komentara koji se javljaju zapravo ispoljavaju jednu prosto stabilnu situaciju u našem društvu da se svi problemi na ovaj način fatalistički rešavaju. Nakon ovoga Ja se nadam da će neki drugi ljudi pristupiti na osnovu ovog programa i doneti nešto novo. Književnost je živa stvar, razvijaju se stvari i naravno da mi koji volimo knjigu u razgovorima volimo da preporučimo jedni drugima šta smo upravo ove nedelje čitali.
Šta ste
to je
čitali?
Naše,
šta
je naše zadovoljstvo?
Profesore Đorđeviću, šta ste čitali? Preporučite.
Sada se čita Škakljivi subjekt Slavoja Žižeka.
Da. Zorana, šta ste čitali za preporuku?
Za preporuku iz književnosti za decu ili iz književnosti?
Kako
ne znam,
hoćete?
Mogu da
imate, književnost za decu i za odrasle?
Imate Darmar, knjigu poezije Dragana Mladenović.
Vi Hamoviću.
Ja
ne ono što vi...
Ma ja to
ne,
pa moram.
Ja to objavljujem.
Ja
nešto objavljujete.
Ja sam pročitala 50 knjiga od prošle
nedelje. Nešto objavljujete, nego šta vi čitate?
Pa čitam pre svega rukopise.
Pa to nas ne interesuje.
Pa interesuje.
Zato primate pare.
Smemo li čitati jednu rečenicu, evo, da kažem? Znači da...
Kao domaća lektira. Šta vam je domaća lektira? Samo da odgovorim.
Čitao sam Sticajem okolnosti sada ponovo adresu Dragana Velikića, zato što sad za nekoliko dana govorim o toj knjizi u Rijeci, pa onda moram da se podsjetim.
Eto, lepo.
Dakle, evo, čak nije dakle, knjiga koja je iz naše oblasti.
Zorana,
meni je drago da se svi ovde bavimo, prosto da svi imamo isto polazište. U ovoj kulturi koja malo vremena i prostora poklanja i čitanju i oplemenjivanju ličnosti i u kojoj su deca nesnađena i podložna potrošačkom mentalitetu, identitetu, vrlo je važno da imate tri različita mišljenja ili slična i mnogo više onih koji se bore i trude da mladima pokažu koliko je važno čitanje, ali ne bilo kakvo čitanje, nego čitanje fikcije.
Da, hvala vam rečima Zorane Opačić. Završit ćemo današnje izdanje emisije Sporovi u kulturi i ponoviti još jednom. Naši gosti bili su, dakle, Zorana Opačić, profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu, Dragan Đorđević, profesor 13. Beogradske gimnazije i vlasnik izdavačke kuće Clio, Zoran Hamović, a današnju emisiju su realizovali ton majstor je Milenko Mićanović, muzički urednik Vladica Mikićević, organizatori Božidar Ljubišić i Snežana Pajkić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. I u biblioteku da pročitate neku knjigu. Don't